dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija i Kosovo potpisali sporazum o autoputu i železničkoj liniji Beograd-Priština. Sporazum obeležio početak dvodnevnog bezbednostnog foruma u Minhenu koji okuplja lidere 35 zemalja. U Podgorici prvi sastanak mitropolita Amfilohija i crnogorskog premijera Duška Markovića o zakonu o slobodi veroispovesti. Pobednik vraćen na postament na beogradskom Kalemegdanu. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.800 ljudi zaraženo, 1.380 umrlo. Svi državljani Srbije koji su u karantinu zbog virusa dobro se osjećaju, izjavio Dačić. U Srbiji sutra oblačno i uglavnom suvo, na planinama moguć snijeg, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji o značaju dogovorenih sporazuma između Beograda i Prištine u Minhenu za Radio Slobodna Evropa govori Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
U samom implementiranju sporazuma sačekat će se određena politička rešenja između dve strane i treće strane koja se nametnula kao posrednik.
Čućete i kako su građani reagovali na povratak pobednika spomenika simbola Beograda na Kalemegdan, Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Baš je nedostajao. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 14. februar. Predstavnici Srbije i Kosova potpisali su u Minhenu izjavu o namerama za obnovu železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan na početku Minhenske bezbednosne konferencije, a u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela i predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Grenel je rekao da pokušava da se što je više moguće fokusira na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, te da su oba predsjednika od samog početka saglasna da na tome treba da bude fokus.
Kada ljudima date posao i kada ljudima date nadu u budućnost, to zaista menja računicu. To smo želeli da učinimo, da unesemo malo energije, uzbuđenja u ovaj dijalog sa aspekta nesagledavanja političkih pitanja, već kako stvoriti ekonomsku zonu koja će biti od koristi ljudima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da pregovori sa Prištinom nisu bili laki, kao i da je potpisani sporazum od velikog značaja.
Mogu da kažem u ime Srbije da ćemo se svi osjećati mnogo bolje u budućnosti i bit ćemo sposobni da stabilizujemo region i obezbedimo mir za naredne decenije za stanovnike celog regiona Zapadnog Balkana, što je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Zapadnog Balkana.
Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da je sporazum o železnicama i autoputevima poruka za mir u regionu.
Ovo što smo danas potpisali daje još jednu pozitivnu poruku, da će sutra biti više mira, više stabilnosti, više razvoja i više radnih mesta. Upravo ono što je potrebno Kosovu, Srbiji i celom regionu.
Tači je rekao da Kosovo veruje da je moguće da se kasnije u toku ove godine postigne konačni mirovni sporazum između Kosova i Srbije. Vučić je kasnije novinarima u Minhenu izjavio da to ne zavisi od političkih želja, već od političke realnosti i spremnosti da se razgovara o kompromisu. Sporazumi koji su potpisani poslednjih meseci između Beograda i Prištine imaju više politički značaj nego infrastrukturni, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
U samom implementiranju sporazuma sačekat će se određena politička rešenja između dve strane i treće strane koja se nametnula kao posrednik. Ono što je najzanimljivije iz tog političkog aspekta jeste posrednik u potpisivanju ovih sporazuma u oba slučajeva jesu bile Sjedinjene Američke Države. I zbog toga će biti zanimljivo posmatrati kako će se dalje razvijati celokupno implementiranje sporazuma, pre svega jer sa američke strane postoji tendencija da se do implementiranja dođe što pre, zbog toga što krajem godine ćemo imati američke predsjedničke izbore, a izaslanik Grenell je zapravo čovjek koji je na tu poziciju dobio postavljenje od strane Donalda Trumpa.
On navodi da bi najveća ekonomska korist koju bi doneli ovi sporazumi bila ono što mora da prethodi, a to je ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije.
Vazdušni saobraćaj će najveću ekonomsku korist zapravo doneti nemačkoj kompaniji Lufthansa, koja će voziti putnike tom linijom, ali će olakšati život građana i Prištine i Beograda i ostalih građana na teritoriji obe strane, zato što ćemo imati povezivanje dva regionalna centra. Železnički saobraćaj, pored komercijalnih koristi, otvara mogućnosti daljeg razvoja privrede, dakle lakše razmene roba, koja će doprinijeti ekonomskoj koristi sa obe strane.
Sporazumi o železnici i autoputu usledili su nakon potpisivanja pisma o namerama za obnovu avio saobraćaja između Beograda i Prištine, koji je potpisan 20. januara u Berlinu sa kompanijom Lufthansa. To je bio i prvi dogovor Kosova i Srbije posle 14 meseci, s obzirom da je briselski dijalog o normalizaciji odnosa koji moderira Evropska unija blokiran od decembra 2018. godine, kada je Kosovo uvelo takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Potpisivanje sporazuma Srbije Kosovo otvorilo je danas 56. Minhensku bezbednosnu konferenciju, koja će okupiti više od 35 predsjednika država i vlada. Najavljeno je učešće američkog državnog sekretara Mike Pompea, francuskog predsjednika Macrona, a na konferenciji učestvuje izvršni direktor Facebooka, koji je najavio da će prihvatiti da globalna poreska reforma znači da će morati plaćati veći porez u različitim državama. Detalje donosi Una Čilić.
Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg prihvata da globalne porezne reforme znače da će možda morati plaćati više poreza u različitim državama. Navodi se u dijelu govora koji će direktor ove tehnološke platforme održati tokom Minhenske konferencije. Prekogranična porezna pravila trebala bi biti ponovo napisana, nakon što je to zatražilo 137 zemalja, kako bi izbjegli novi trgovinski rat zbog globalnog umnožavanja poreza na digitalne usluge. U nacrtu svog govora, kojeg će održati u nedjelju na konferenciji, Zuckerberg je napisao da i Facebook želi reformu poreskog sistema, te da želi da Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj uspije u uspostavljanju sistema koji će biti stabilan i pouzdan. Pored Zuckerberga, oko 35 čelnika država i vlada prisustvovaće Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja počinje danas. Očekuje se da će u Minhen na događaj koji traje do nedelje stići generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, francuski predsjednik Emmanuel Macron, kanadski premijer Justin Trudeau, kao i američki državni sekretar Mike Pompeo, zatim kineski ministar vanjskih poslova i iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif. Godišnja konferencija predstavlja okupljanje svjetskih lidera iz oblasti sigurnosti, te ranije bila je organizovana tokom zahladnjelih odnosa između Sjedinjenih Država i Europe, kao što je to bilo u slučaju debate oko rata u Iraku 2003. godine. No trenutni nivo tenzija prevazilazi i one od ranijih godina i uključuje širi okvir problema, poput neslaganja oko politike prema Iranu i zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da evropski saveznici povećaju svoje budžete za odbranu kako bi olakšali američkim poreznim obveznicima. Tenzije bi se mogle također razviti unutar američke strane, koja sudjeluje na konferenciji. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi, koja je imala ključ ulogu u procesu opoziva američkog predsjednika, putuje na konferenciju sa Trumpovom administracijom. Očekuje se da će se američki državni sekretar Mike Pompeo i ministar odbrane Mark Esper na marginama Minhenske konferencije sresti sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Pored toga, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaće se sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušogluom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će u Minhenu biti na istom panelu sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem. Panel nosi naziv Koordinirati, sarađivati i konsolidovati kretanje Zapadnog Balkana napred. Biće ovo prvi put da se obojica sastaju, a ovo je i prvo Kurtijevo međunarodno nastupanje od kada je imenovan za šefa kosovske vlade. Kurti je u više navrata istakao da će ukinuti odluku o tarifama, ali da će istu zamijeniti merama reciprociteta. Međutim, nema međunarodnu podršku za mere reciprociteta. Za Facebook stranicu Zašto Radio Slobodna Evropa i Sidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku odgovara na pitanje zašto Sjedinjene Države u odnosu Kosova i Srbije zagovaraju ukidanje i taksi od 100% i reciprociteta.
Jasno je da se i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija da se oni zalažu za ukidanje taksi i jedni i drugi, i sada tu postoje te dve izjave. Jedna je Grenellova, jedna je od američkog državnog sekretara Pompea, odnosno njegovo pismo kosovskom premijeru Kurtiju. I Grenell kaže da on podržava takse, ali da se protivi uspostavljanju reciprociteta, dok Pompeo kaže da je prioritet u procesu normalizacije ukidanje taksi i uzajemno priznanje između Srbije i Kosova. I sad ta dva stava su donekle kontradiktorna, ali s druge strane se čini da se Grenell pre svega fokusira na ekonomsku dimenziju reciprociteta i da je on protiv toga, jer bi uvođenje reciprociteta u ovakvim uslovima u kojima Srbija ne priznaje Kosovo značilo dalje ograničavanje slobodne trgovine, i da je on pre svega mislio na to, da nije mislio na to da se Amerika protivi uzajemnom priznanju, dok Pompeo eksplicitno kaže da je uzajemno priznanje u stvari prioritet. I mislim da je to bitno reći, da je Grenell pre svega mislio na ekonomsku dimenziju, zbog toga što takve se mogu ukinuti relativno brzo i lako, dok će uspostavljanje reciprociteta ipak biti neki dugotrajni proces, jer reciprocitet može da znači samo ili uzajemno priznavanje ili uzajemno nepriznavanje.
Crnoj Gori je potrebno da ima sopstvenu pravoslavnu crkvu kako bi učvrstila svoj nacionalni identitet i suprotstavila se mešanju iz Srbije, rekao je u intervjuu za France Press predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. A u Podgorici je u toku sastanak crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. To je prvi sastanak premijera i mitropolita nakon stupanja na snagu zakona o slobodi veroispovesti, koji je izazvao široke proteste vernika Srpske pravoslavne crkve i političke tenzije u društvu. Sastanak prati Srđan Janković.
Pored premijera Markovića, sastanku prisustvuju potpredsjednici vlade Zoran Pažin i Milutin Simović, šef diplomatije Srđan Darmanović, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i ministar kulture Aleksandar Bogdanović. Na drugoj strani stola, uz mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, je episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, episkop Mileševski Atanasije, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović i pravni zastupnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, advokati Dragan Šoć i Vladimir Leposavić. Ovim sastankom se realizuje poziv premijera Markovića mitropolitu Amfilohiju za razgovor, koji je upućen 28. januara. U pismu Markovića i pisanom naknadnom odgovoru mitropolita Amfilohija se iskazuje spremnost za dijalog, ali su polazne osnove tog dijaloga različite. U otvorenom pismu i pozivu premijera Duška Markovića upućenom krajem januara navedena je spremnost vlade da se zajednički sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji se odnose na imovinu vjerskih zajednica, i da se kroz dijalog i mogući konsenzus otkloni svaka dilema i sumnja oko korištenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Poziv premijera Markovića na dijalog je uslijedio mjesec dana nakon konstantnog održavanja protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u crnogorskim gradovima, čiji je jedini zahtjev povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. U pismu premijeru mitropolit Amfilohije izrazio spremnost za sastanak sa nadom, kako je rečeno, da je vlada iskreno opredjeljena da konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti i sve diskriminatorne odredbe u njemu. Mitropolit Amfilohije poručio da se isključivo poslije rješenja tog ključnog problema današnje Crne Gore može i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih veoma složenih pitanja, kao što je restitucija crkvene imovine i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. U međuvremenu nije bilo nove javne i direktne komunikacije osim posredne, pri čemu je premijer Marković na partijskom skupu u Budvi ponovio da će prihvatiti dijalog sa crkvom, ali istovremeno iznio niz optužbi na račun mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na drugoj strani slično, predstavnici mitropolije su tokom protestnih litija i molebana iznosili niz optužbi na račun crnogorske vlasti, zahtijevajući povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Podsjetimo, zakon koji reguliše status vjerskih zajednica u Crnoj Gori bila je tema razgovora crnogorskih zvaničnika, opozicionih partija i najviših predstavnika mitropolije Crnogorsko-Primorske sa novim komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljijem. Komesar za proširenje je poručio da do rješenja treba pokušati doći kroz dijalog na način koji će biti prihvatljiv objema stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija i Kosovo potpisali sporazum o autoputu i železničkoj liniji Beograd-Priština. Sporazum obeležio početak dvodnevnog bezbednostnog foruma u Minhenu koji okuplja lidere 35 zemalja. U Podgorici prvi sastanak mitropolita Amfilohija i crnogorskog premijera Duška Markovića o zakonu o slobodi veroispovesti. Pobednik vraćen na postament na beogradskom Kalemegdanu. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.800 ljudi zaraženo, 1.380 umrlo. Svi državljani Srbije koji su u karantinu zbog virusa dobro se osjećaju, izjavio ministar Dačić. U Srbiji sutra oblačno i uglavnom suvo, na planinama moguć snijeg, temperatura do 12 stepeni. U nastavku poslušajte i kako inicijativu da se park u Čačku nazove po glumici Sonji Savić vidi kustos Predrag Živković, koji godinama brine umetničkoj zaostavštini heroine jugoslovenskog filma.
Zaista mi je drago da će jedan gradski lokalitet, a posebno taj park u čijoj blizini je Sonja i odrasla, poneti njeno ime.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delatnost Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu nalazi se pod stalnom kontrolom predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, izjavio je Aleksandar Bocan Harčenko, ambasador Rusije u Srbiji. Ruski diplomata je to izjavio danas tokom obilaska Niškog centra sa zamenikom ministra Rusije za vanredne situacije Aleksandrom Čuprijanom. Bocan Harčenko izjavio da je Rusko-Srpski humanitarni centar bio predmet izmišljotina koje su uticale na njegov razvoj.
Lažne izmišljotine su sprečili da Rusko-srpski humanitarni centar postane centar regionalnog značaja, ali u svakom slučaju ovaj cilj postoji i ovaj cilj izuzetno važan. Moram da kažem da delatnost Rusko-srpskog humanitarnog centra i saradnje u ovoj sferi se nalazi pod stalnom kontrolom i u okviru vizije vlade Ruske federacije i predsjednika Ruske federacije.
Aleksandar Čuprijan, zamjenik ministra za civilnu odbranu i vanredne situacije Ruske federacije, podsjetio je da je ovo 8. godina rada Niškog centra koji je osnovan u cilju, kako je rekao, humanitarne bezbednosti i pružanja humanitarne pomoći u regionu.
I život potvrdila značajnost ovog centra.
I naravno, kroz vreme ovde je potvrđen značaj ovog centra. Upravo preko ovog kratkog obilaska sa trenutnim kapacitetima centra možemo smelo da tvrdimo da ovaj centar sigurno ima svoje buduće sutra.
Što u ovog centra je i zavtrašnji dan.
Andrej Kudinov, zamenik sekretara Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, rekao da je ta organizacija, kako je rekao, izuzetno zainteresovana za Niški centar.
Благодаря тому što Srbija prinjela.
Zahvaljujući toj odluci Republike Srbije da ona postane punopravan član organizacije, Međunarodne organizacije civilne zaštite, i upravo u ovoj godini koja predstoji mogu da kažem da će centar zaista dobiti jednu potpunu podršku strateških partnera kao što je Ruska federacija, a naravno i Međunarodna organizacija civilne zaštite.
Tak i s naše strane od Međunarodne organizacije građanske obrane.
slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu vanrednu sednicu na kojoj biraju dva člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Od četiri kandidata, dva je predložio nadležni odbor Autonomne pokrajine Vojvodine, a dva udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Srbiji. Prvi kandidat Vojvođanskog odbora je Slobodan Cvejić, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Drugi kandidat je televizijski i filmski snimatelj i bivši pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje Slaviša Grujić. Kandidatkinja Društva novinara Vojvodine je Biljana Ratković-Njegovan, a predlog Udruženja novinara Srbije je Višnja Aranđelović, novinarka politike. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je danas da ta organizacija nije učestvovala u izboru člana regulatornog tela za elektronske medije kojeg su imala pravo da predlože Udruženja novinara, jer taj proces smatra nelegitimnim i protivnim interesu javnosti. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je danas da eventualni izlazak vlasti u Šapcu i Paraćinu na lokalne izbore ne može da naruši ideju bojkota jer, kako je naveo, ne mogu dva grada da poruše Srbiju. Pozicija Šapca i Paraćina je poznata i ona je prirodna i logična. Nismo mi mogli da napustimo mandate i ostavimo vlast naprednjacima u julu ili septembru. Mi treba da objasnimo građanima i javnosti šta znače lažni izbori. Za građane Šapca bi bila izdaja da prepustimo vlast Milanu Ostojiću Sandokanu, kazao je Zelenović za televiziju N1. Dodao je da je dobio vreme da razgovara sa građanima kako bi dobio pravu sliku u oči izbora i naveo da bojkot znači neučestvovanje na lažnim izborima i nepriznavanje rezultata takvih izbora, ali da je stanje u Šapcu drugačije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se dobro osjećaju svi državljani Srbije koji su zbog novog koronavirusa u karantinu u Japanu i Francuskoj. Od 14 srpskih državljana na brodu Diamond Princess, koji je već dve nedelje u karantinu u gradu Yokohama, četvoro je u preventivnoj izolaciji, niko od njih nema temperaturu i trenutno se dobro osjećaju, rekao je Dačić. Povodom slučaja četvorice srpskih državljana koji su u karantinu u Francuskoj, Dačić je naveo da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saradnji sa francuskim vlastima organizovalo njihov povratak u nedelju u Beograd posle isteka dvonedeljnog karantina. Kina je objavila da je došlo do novog skoka u broju zaraženih novim koronavirusom i da je još 121 osoba umrla u toj zemlji od posledica zaraze. Nacionalna zdravstvena komisija Kine saopštila je da je zaraza potvrđena kod još 5000 ljudi, čime je broj zaraženih u Kini porastao na preko 63.800, od čega je 1380 osoba umrlo. Broj potvrđenih slučajeva zaraze brže raste od kako je provincija Hubei juče promenila metod utvrđivanja bolesti. Lekari sada mogu da postave dijagnozu na licu mesta umesto da čekaju laboratorijska ispitivanja. Više od 800.000 ljudi napustilo je svoje domove na severoistoku Sirije od decembra, kada je počela ofanziva sirijskih snaga uz podršku ruske vojske na tom području pod kontrolom pobunjenika i džihadističkih grupa, saopštile su Ujedinjene nacije. UN navodi da je među raseljenima oko 60% dece.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dobar početak progresivnog američkog senatora Bernija Sandersa na glasanjima za predsjedničku nominaciju Demokratske partije uzbunio je demokrate sa centra koji strahuju da bi Sandersov demokratski socijalizam mogao ugroziti šanse za pobedu nad predsjednikom Donaldom Trumpom na izborima u novembru, pišu svetski mediji. Sanders je tesnom pobedom na stranačkim izborima u New Hampshire učvrstio status među liderima u trci za demokratsku predsjedničku nominaciju, ukazuje Reuters. Na glasanju u New Hampshire na prva dva mesta sa 24% glasova završili su Sanders i Pete Buttigieg, umereni demokrata, bivši gradonačelnik malog mesta South Bend. Na trećem mestu sa 20% glasova završila je centristička senatorka Amy Klobuchar. Senatorka Elizabeth Warren i bivši potpredsjednik Joe Biden bili su na četvrtom i petom mestu s jednocifrenim procentom glasova. Demokrate sa centra žele da zaustave Sandersa, ali nisu sigurni koji kandidat bi to mogao, ističe New York Times, ukazujući da bi stranački lideri mogli da se okrenu bivšem gradonačelniku Njujorka Michaelu Bloombergu kao potencijalnom spasiocu. Unutar establishmenta Demokratske partije do sadašnje glasanja su produbila osjećaj strepnje i frustracije, ističe list, dodajući da su krah podrške Bidenu i deljenje umerenih glasača među nekoliko kandidata omogućili Sandersu da pobedi u New Hampshire i da glasove u Iowa podeli sa Buttigiegom. Dok strah među demokratama počiva na razmišljanju da bi Sanders kao samozvani demokratski socijalista teško mogao da pobedi Trumpa, Sanders i njegove pristalice veruju da bi Demokratska partija mogla da se ujedini oko njega, kao i da će on podstaći mlade i ključne glasove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pobednik statua, koja je jedan od simbola Beograda, postavljena je danas u podne na svoje staro mesto na Kalemegdanu nakon rekonstrukcije koja je trajala 4 meseca. Podizanje pobednika kranom na postamentu u gornjem gradu Beogradske tvrđave, koje je trajalo oko 2 sata, bilo je zatvoreno za građane, dok su na licu mesta bili gradski čelnici i radnici Zavoda za zaštitu spomenika. Gradonačelnik Zoran Radojičić nije davao izjave za medije, dok je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, rekao za Radio Slobodna Evropa da je sačuvan važan spomenik kulture.
Za mene ovo je istorija, kao što i za Beograđane istorija. Beograđani su 1928. mogli da vide pobednika izbliza i mogli su da vide 2020. godine. Mislim da kad se sledeći put ga budu restaurirali, niko od nas neće biti u prilici to da vidi. U svakom slučaju...
Imate li neku specifikaciju tačno na šta je potrošeno 200.000 evra? Ovaj spomenik je visok 4,5 metra, postament 13,5. Šta je tačno urađeno za taj novac?
Za tačna specifikacija da se nalazi na sajtu Zavoda za zaštitu spomenika, tu se nalazi ugovor o restauraciji, tu tačno pišu dinar zašto je sve potrošeno, tako da ja ne bih ulazio to, niti to moj posao, niti sam ja restaurator, niti sam ja vajar. Ali tačno, kao što znate po našim zakonima, za svaki ugovor imate tačno u dinar specifikaciju zašto je potrošeno, tako da možete lako to da vidite.
Pomenuli ste nagib, ovaj, odavde izgleda da je kriv, da li to tako treba?
Jeste, jeste, oni su ga tako su ga sačuvali, odnosno zaustavili su dalje, jer nije bilo moguće vratiti nazad, ali on neće više, postamen se više neće dalje tonuti, odnosno neće više skretati od tih 30 centimetra, a jednostavno to je bila odluka stručnjaka Zavoda za konzervatora zaštitu spomenika, da se u tom položaju konzervira stup i on je tako i ostao, tako da dobro ste primetili i to se od početka znalo, jer je svako dalje vraćanje bi podrazumelo očigledno se pravi potpuno nov stup, oni to nisu želeli, jer su želeli da sačuvaju ovaj stup koji postoji tu u 90. evo već 92 godine.
Pobednik grad Vajara Ivana Meštrovića, koji u jednoj ruci drži pticu raširenih krila, u drugoj spušteni mač, 91 godinu nalazi se nad ušćem Save u Dunav. Pobednik je juče bio izložen na gornjem gradu tvrđave kako bi posetioci mogli izbliza da ga vide. Mnogi su to iskoristili kako bi se slikali sa njim, među njima i Beograđani Ljubomir Ristanović, Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Bez njega je bilo, nije mi ličilo na Kalemegdan. Nemam reći da kažem, super je, bolje, ja mislim da bolje nije moglo uopšte da se uradi i krajnji je bio rok da se uradi.
Baš je nedostajao, ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada, simbol.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proslavljena glumica Sonja Savić nije dobila ulicu u rodnom Čačku jer će po njenom imenu biti nazvan park kod železničke stanice. Izjavila je za Radio Slobodna Evropa zamenica gradonačelnika Čačka Milica Dačić. Opširnije u prilogu Vladimira Nikitovića.
Zamenica gradonačelnika Čačka Milica Dačić je tako odgovorila na medijske izveštaje da ni jedna od 68 čačanskih ulica koje će uskoro biti preimenovane neće poneti ime poznate glumice zbog, kako je isticano, načina života koji je vodila.
Sam grada Čačka, odnosno gradske uprave, je pre svega da mali park kod železničke stanice ponese ime naše poznate i priznate umetnice Sonje Savić, koja je inače širila prosto ime Čačka po prostoru bivše Jugoslavije, pa smatramo da ovako jedan gradski park zaslužuje da ponese ime Sonje Savić. To je zapravo razlog, nema nikakvog, da tako kažem, uplitanja privatnog života.
Nadležni u lokalnoj samoupravi nisu međutim mogli da preciziraju kada će ova inicijativa zvanično biti realizovana. Prethodno su pojedini mediji preneli da Komisija za određivanje naziva ulica u Čačku nije usvojila predlog da jedna od ulica u ovom gradu dobije ime po Sonji Savić. U odgovoru komisije kao razlog je, kako je prenela televizija N1, navedeno to da predlog nije imao potrebnu većinu. Kustos galerije Nadežda Petrović, Predrag Živković, koji godinama brine o umetničkoj zaostavštini heroine jugoslovenskog filma, nada se da će gradska vlast održati reč i park od železničke stanice, prepoznatljivi gradski toponim, nazvati po Sonji Savić.
Zaista mi je drago da će jedan gradski lokalitet, a posebno taj park u kome je ona, u čijoj blizini je Sonja i odrasla, poneti njeno ime. I dodao bih da bi bilo lepo da se realizuje onaj drugi deo predloga podnosioca inicijative za ulicu sa imenom Sonje Savić, da se realizuje i skulptura Ona hoda sama kroz grad, koje bi takođe bilo delo čačanskih autora. I ja mislim da je to jedna sjajna stvar, da će na pravi način Čačak se na taj način odužiti delu Sonje Savić.
Čak 68 ulica u Čačku uskoro će promeniti ime. Reč je o saobraćajnicama koje su do sada bile označene brojevima, a većina njih nalazi se na području uglavnom prigradskih naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija i Kosovo potpisali sporazum o autoputu i železničkoj liniji Beograd-Priština. Sporazum obeležio početak dvodnevnog bezbednosnog foruma u Minhenu koji okuplja lidere 35 zemalja. U Podgorici prvi sastanak mitropolita Amfilohija i crnogorskog premijera Duška Markovića o zakonu o slobodi veroispovesti. Crnoj Gori potrebna sopstvena crkva, rekao crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Pobednik vraćen na postament na beogradskom Kalemegdanu. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.800 ljudi zaraženo, 1.380 umrlo. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za petak 14. februar. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.